Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de viață, în care, așa după cum v-am anunțat în emisiunile anterioare, continuăm să discutăm despre profețiile împlinite în viața Mântuitorului nostru. Astăzi avem deschisă Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 14, începând cu versetul 17 până la 20, să vedem despre ce profeție este vorba și în ce fel aceasta a fost împlinită în viața modelului și Mântuitorului nostru. După ce s-a întors Avraam de la înfrângerea lui Chedor la Omer, a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei, i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Preaînalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avraam și a zis: binecuvântat să fie Avraam de Dumnezeul Cel Preaînalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Preaînalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avraam i-a dat zeciuială din toate. L-avem ca invitat în studioul nostru pe domnul Daniel Ștefan, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Am citit aceste versete din Vechiul Testament, din cartea Geneza sau Facerea, capitolul 14, începând cu versetul 17 până la 20, și întâlnim aici atât pe Avraam, cât și pe Melchisedec. Haideți să vedem și ce semnificație are acest nume Melchisedec, dar și cine era Avraam.
În primul rând, ar trebui să situăm acest text în istoria biblică. Deja suntem în timpul vieții lui Avraam, cel care este patriarhul, eroul credinței, așa cum îl numește Biblia. Cartea Genezei alocă cele mai multe capitole, iar Pavel face multe referiri în epistolele sale la istoria lui Avraam. În epistola către Galateni, Avraam este dat ca exemplu de credință și tot el este dat ca exemplu pentru faptul că acea credință a lui este socotită ca și neprihănire. Avraam este prototipul omului neprihănit și atunci când evreii vorbeau despre împărăția cerurilor care avea să vină, împărăția lui Mesia, ei o priveau ca fiind, o numeau ca fiind sânul lui Avraam. Adică acel loc liniștit în care oamenii credincioși vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov, cu cei trei patriarhi emblematici ai poporului evreu, așa cum gândeau ei, și priveau acea împărăție, acel sân al lui Avraam, ca fiind o stare în care evreii credincioși urmau să continue să studieze Tora, să se bucure de avantajele unei vieți liniștite și așa mai departe. Contextul istoric în care textul pe care l-ați citit se încadrează este următorul. La un moment dat, Avraam e chemat de Dumnezeu să iasă din Mesopotamia, din Ur, din orașul în care locuia, și ajunge în țara Canaanului, în actualul Israel, unde Dumnezeu îl cheamă să fie părintele unei mari națiuni. Dincolo de aspectul genealogic de descendență, aici avem apelul lui Dumnezeu ca Avraam să fie un model pentru cei credincioși. Și din seminția lui Avraam urma să se nască Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. În Canaan, acolo unde Avraam locuia în corturi ca și nomad, are loc un război. Se pare că regii locali a unor orașe stat, așa cum pe vremea ce era în toată zona din punct de vedere politic, se revoltă împotriva unui stăpânitor. Acest Chedor la Omer era un împărat mesopotamian. N-am putea spune cât de mare era întinderea sa, n-am putea spune că stăpânea un imperiu, ci avea o serie de aliați locali, o serie de vasali locali, și la un moment dat aceștia se revoltă împotriva lui Chedor la Omer, care e nevoit să înceapă o acțiune de pedepsire a celor răsculați. Și împreună cu alți vasali din zona Mesopotamiei pleacă într-o expediție de jaf și pedepsire. Ajunge în Canaan, acolo are loc o bătălie, 4 împărați împotriva a 5, deci 4 vin din Mesopotamia împotriva a 5 împărați localnici. N-ar trebui să vedem în privința aceasta o mare alianță contra unei alte mari alianțe cu sute și mii de oameni care se luptă unii cu alții. Pe vremea aceea invaziile erau mult mai restrânse ca număr. un împărat impropriu, iarăși numit împărat, ci mai bine zis un conducător local, putea strânge și pleca la luptă cu 40, 50, 100 de oameni și dacă obținea o victorie în urma unei bătălii în fruntea acelui grup foarte restrâns de oameni, era considerată o mare bătălie. Chiar printre cronicile egiptene se relatează faptul că atunci când un faraon egiptean a luptat împotriva unor inamici ai săi și a reușit să omoare 38 de inamici și să ia 300 de prizonieri, a fost considerată o mare victorie pentru faraonul respectiv. Deci să nu ne gândim la dimensiunile acestei lupte ca ceva din timpurile moderne. Aflând faptul că unul dintre împărații învinși era împăratul Sodomei, oraș în care locuia și nepotul său Lot, Avram pleacă împreună cu 318 oameni dintre slujitorii săi și împreună cu doi aliați locali pleacă în urmărirea armatei invadatoare. Reușește să o ajungă și îi produce o mare înfrângere și recuperează toți robii și toate bunurile pe care invadatorii le luaseră, le furaseră din orașele locale. Și la întoarcerea din această bătălie ca învingător este întâmpinat de împăratul Sodomei, care era unul dintre cei învinși și era natural să se bucure de faptul că își primește înapoi ceea ce a pierdut, robii și bunurile, și apoi de acest Melchisedec, despre care se spune în Geneza 14:18 că era împărat al Salemului și era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Acest Salem, această localitate, e Ierusalimul inițial. Ierusalimul ca și oraș a suferit numeroase transformări, modificări de geografie, modificări de organizare, însă orașul antic, precursorul Ierusalimului, e acest Salem, de la numele de oraș al păcii. Istoria este puțin paradoxală, pentru că deși e numit orașul păcii, atât Salemul cât și Ierusalimul de mai târziu aveau să fie scena multor bătălii. Practic evreii, ca și populație majoritară în zonă, intră în stăpânirea Ierusalimului pe timpul lui David. Până atunci a fost stăpânit de multe popoare și triburi locale. Pe vremea când textul pe care îl dezbatem astăzi relatează, acest oraș Salem era în stăpânirea unui trib local, nu putem spune căruia dintre popoare. Am vrea să vedem însă că, dincolo de amintirea acestui oraș, Melchisedec e preot, e atât împărat al Salemului cât și preot al Dumnezeului celui prea înalt, deși aparent în capitolele anterioare ale Genezei am vedea faptul că Avram este ultimul credincios lui Dumnezeu de pe pământ. Și
ultimul, singurul și primul.
Și totuși Dumnezeu se pare că avea din loc în loc închinători adevărați chiar în mijlocul păgânismului, iar acest Melchisedec e unul dintre ei. E prima oară când se amintește despre el în textul biblic, pur și simplu apare ca mențiune, este implicat în această întâmpinare a lui Avram cu pâine și vin, primește din partea lui Avram zecime, iar după aceea dispare. Nicio altă relatare a Bibliei nu mai vorbește despre acest Melchisedec. Mai există însă o referire în Psalmul 110 cu versetul 4 pe care David, autorul acelui psalm, o face despre Melchisedec și am vrea să o citim puțin împreună.
În Psalmul 110, versetele 1 la 4, stă scris astfel. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec.
Este cea de-a doua referire la Melchisedec pe care o găsim în Vechiul Testament și ultima dintre ele. Și e clar că acest psalm, orice comentator biblic l-a văzut ca fiind o referire, o profeție făcută la adresa Domnului Hristos. Versetul 4 e cel mai interesant și spune faptul că Domnul Hristos, ca Mesia, ca Mântuitor, avea să fie preot după rânduiala lui Melchisedec. Ne punem întrebarea ce legătură are, pentru că nici măcar din punct de vedere al poporului, al neamului, nu e vreo legătură între Domnul Hristos și Melchisedec. Însă Pavel, care e un cunoscător foarte fin atât a teologiei iudaice, cât și a realităților credinței iudaice, face referire în Evrei la capitolul 6, începând cu versetul 20 până la 7, cu versetul 4, la modul în care noi trebuie să-L privim pe Domnul Hristos ca preot după rânduia lui Melchisedec.
Aici stă scris astfel, în capitolul 6 din Evrei, versetul 20, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.
Vedeți, aici este exact repetarea textului din Psalmi. Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, și acest unde cu care am început citirea textului e o referire la faptul că Domnul Hristos a intrat în sanctuarul din ceruri după înălțarea sa și a început să fie acolo mare preot pentru noi, slujitor al templului, al sanctuarului din ceruri.
În capitolul 7, începând cu versetul 1, stă scris astfel: în adevăr, Melchisedec, acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului prea înalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Versetul 4. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război.
Aceasta este referirea pe care Pavel o face și explicația pe care o dă Pavel, punându-l în legătură pe Domnul Hristos cu acest Melchisedec. Despre acest preot se spune că este fără tată, fără mamă, nu înseamnă că a venit de undeva. Nu, era o persoană absolut normală, naturală. Ci aici ar trebui să vedem faptul că Pavel vrea să explice că acest Melchisedec nu era preot în urma unei succesiuni preoțești ereditare, așa cum preoții din Vechiul Testament erau, acei preoți care erau numiți după rânduiala levitică. Atunci când Dumnezeu le descoperă evreilor în pustie legea ceremonială, sistemul de închinare pe care el dorea ca evreii să îl aibă, sistem care gravita în jurul cortului întâlnirii și apoi în jurul templului de la Ierusalim. Dumnezeu rânduiește o preoție care se transmitea din seminția lui Aron, fratele lui Moise, către fiii săi și din generație în generație au ajuns până la Domnul Hristos. Pentru ca cineva să facă parte din această categorie preoțească trebuia neapărat să fie un descendent ereditar, un descendent natural al lui Aron și trebuia să îndeplinească niște condiții. Domnul Hristos, atunci când își asumă rolul de mare preot, desfințând practic preoția levitică, el nu provine pe linie genetică din Aron, din seminția lui Levi, ci din seminția lui Iuda. În felul acesta, prin acest mesaj clar de deposedare a seminției lui Levi de preoția ereditară, Dumnezeu dă un mesaj clar asupra faptului că în dispensațiunea nou-testamentală, cea a bisericii creștine, nu mai avem preoți a căror funcție să fie dată de către oameni, nici pe cale ereditară, nici pe cale de numire, de împuternicire, și avem un singur mare preot care slujește în sanctuarul din cer, acela este Domnul Hristos. De aceea, orice argument teologic, cum că e nevoie de o altă preoție pământeană, ar însemna să-L deposedeze pe Domnul Hristos exact de prerogativele pe care El le are în momentul acesta și să reîntoarcă în dreptul unui om împuternicirea de a fi mijlocitor între om și Dumnezeu, ceea ce contravine flagrant Bibliei. Din punct de vedere al numelui, acest Melchisedec, pe lângă faptul că era împărat al neprihănirii, iar folosind modul în care se traduce Salem, Pavel spune și împărat al păcii. Sunt două însușiri pe care Domnul Hristos le-a împlinit în viața sa, nu doar atunci când a trăit pe pământ, ci le împlinește în continuare, pentru că nu putem spune că el și-a schimbat, mergând în cer, și-a schimbat la un moment dat însușirile de om neprihănit și de dătător de pace în momentul când a plecat de pe pământ. Tot timpul neprihănirea biblică a fost pusă în dreptul Domnului Hristos ca fiind sursă, ca fiind model pentru noi. Oricine dorește să aibă o viață asemănătoare cu Domnul Hristos nu se referă la o viață de a face minuni, așa cum a făcut el, ci o viață neprihănită, smerită, aducător de pace și bucurie pentru ceilalți, așa cum Domnul Hristos a avut-o. Practic, în numele acestui Melchisedec găsim aceste două însușiri pe care Biblia le arată ca fiind clar împlinite în dreptul Domnului Hristos. Iarăși, expresia pe care Pavel o folosește în Evrei, capitolul 7, cu versetul 3, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții.
Sunt doar caracteristicile pe care Mântuitorul le-a avut și despre care și Ioan vorbește, că Iisus a fost de la începutul zidirii și la început era cuvântul și la început era Dumnezeu. Deci,
e clar că nu putem pune în dreptul lui Melchisedec faptul că nu are început al zilelor și nici sfârșit al vieții, ca și cum ar trebui să-l căutăm acum, el fiind nemuritor, dacă am luat textul în mod literal. Pavel folosește aici ideea de fără început al zilelor prin faptul că nu-l găsim undeva în Vechiul Testament pe Melchisedec pus într-o genealogie. Evreii obișnuiau, și nu doar ei, ci popoarele antice, își dovedeau apartenența la un anumit neam, la o anumită familie, păstrând o genealogie strictă. Pe noi astăzi mai puțin ne interesează, ne cunoaștem poate până la nivel de bunici, străbunici, iar mai înapoi nu prea ne interesează aspectul. Însă ei nu, pe timpurile antice, oamenii de atunci își dovedeau apartenența la un anumit popor sau un anumit trib sau o familie pe baza acestei genealogii. Melchisedec nu apare ca mare preot în urma unei genealogii, la fel cum un preot din rânduiala levitică ajungea mare preot. El ajungea nu prin meritele lui, ci prin faptul că era fiul unui alt preot și rămânea în funcție până în momentul în care, prin moarte, era deposedat de prerogativele respective de mare preot. De aceea spune că nici sfârșit al vieții. Pavel pune în dreptul Domnului Hristos atât preoția fără sfârșit a sa pentru noi, pe care o exercită acum,
cum spune.
Exact. Dar și faptul că Domnul Hristos nu și-a luat cu de la sine putere și nu trebuie să privim misiunea sa ca fiind dată de cineva printr-un transfer ereditar sau de împuternicie, ci el există din veac. El este Dumnezeu și pur și simplu viața pe care a trăit-o aici e doar o parte a vieții sale.
Este interesant ceea ce spuneți și totodată încercăm să observăm faptul că despre ceilalți oameni speciali ai lui Dumnezeu, despre Enoch, de exemplu, am vorbit într-o emisiune anterioară că a umblat cu Dumnezeu și era fiul lui. Despre Iisus, de asemenea, am citit că Iisus era fiul lui, am ajuns la Set și, pe urmă, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
Dar aici nu vorbește Pavel despre faptul că Iisus este preot printr-o filiație naturală, ci prin numire. Aici este marea diferență între fiul lui pe cale naturală și fără început al zilelor din punct de vedere al slujirii ca mare preot. Mai e un lucru interesant legat de Melchisedec, și anume acela că atunci când el iese în întâmpinare lui Avram, vine aducând pâine și vin. Aici e o dispută între teologi. Unii consideră că pur și simplu era un fel de bun venit. Și
cum se spune la noi în România, pâine și sare,
exact,
nu?
Poate o pâine și sare, să spunem, poate un aperitiv pentru o masă ulterioară care urma, pentru că Avram merge până departe să-i urmărească pe invadatori și se întoarce înapoi acasă. E un timp lung pe care îl petrece pe drum și să spunem că Melchisedec primește pe Avram cu un fel de aperitiv și după aia hai la masă. Alți teologi afirmă faptul că această pâine și acest vin cu care vine înaintea lui Avram Melchisedec e o imagine antică a ceea ce Domnul Hristos aduce în fața ucenicilor, pâine și vin, ca și simboluri ale sângelui și ale trupului său care se dă pentru omul păcătos. La fel cum fiecare ucenic, chiar dacă noi astăzi îi numim sfinți pe cei care sunt apostolii Domnului, ei erau oameni la fel de păcătoși ca și noi. Avram era la fel de păcătos ca și noi și la fel cum cei 12 au avut nevoie să li se vină înaintea lor cu pâine și vin pentru a fi puși într-o stare după voia lui Dumnezeu, însemnând trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. În același fel, Avram a avut nevoie de pâine și vin, deși el era socotit neprihănit prin credință, a avut nevoie de o primire, de a primi ceva din mâna Domnului, care era mare preot. Am putea spune că această pâine și acest vin cu care vine Melchisedec este o prefațare a ritualului, a serviciului Euharistiei, a împărtășanii.
Și a cinei, așa după cum este numită în Sfânta Scriptură. Tot aici, în Geneza, capitolul 14, se vorbește și despre o zeciuială. Este prima dată când se amintește acest lucru. Ce înseamnă și cât de mult a fost continuată această practică în Vechiul Testament și implicit în Noul Testament?
Sunt unii care afirmă faptul că zeciuiala a fost instaurată ca și obicei, ca și obligația celor credincioși pe timpul lui Moise. Iată că aici e dovada că Avram nu doar că știa ce înseamnă ideea de zeciuială, ci o și practica. Și nu o practica într-un fel liber ales, să spunem. Îmi dau 10% din venituri, cui vreau eu? Ajut pe săraci, pe bolnavi, pe copii aflați la școală. Ci Avram vine cu această zeciuială pe care o dă, atenție, nu din ceea ce recuperează de la împărații invadatori. Pentru că el, mai departe vedem în capitolul 14, că el nu-și ia niciun fel de bunuri. Nu consideră ca bunurile eliberate și recuperate sau robii eliberați să fie pradă de război pentru el, ci el le restituie celor care erau proprietari de drept. Avram dă zeciuielă din toate lucrurile care îi aparțineau lui și o aduce la locul în care se întâlnește cu Melchisedec, la locul de închinare, acolo unde omul se întâlnește cu preotul său numit în funcție după rânduiala lui Melchisedec, însemnând Domnul Hristos în cazul nostru în timpurile nou testamentale, locul de întâlnire a credinciosului cu marele preot este loc de închinare. Și la locul de închinare aduce Avram zeciuiala lui. Cum spuneam, nu o dă într-o parte sau în alta. Apostolul Pavel face o referire atunci când exemplifică ideea de zecime, spunând că până și copiii lui Avram, dintre care făcea parte și Levi, cel care urma să aibă succesiunea preoțească vechi testamentală, acei preoți al lui Levi primind zeciuială de la alții, până și acei copii încă nenăscuți ai lui Avram dau indirect zeciuială marelui preot adevărat după rânduia lui Melchisedec, adică Domnului Hristos. Prin faptul că Domnul Hristos este preot după această rânduială, îl îndreptățește să primească din partea închinătorilor săi zeciuială adusă de aceștia la locul de închinare. Și nu cred că există o libertate pentru cei care trăiesc în timpurile noastre să spună că acest obicei, care de fapt e o datorie a celor credincioși, s-ar fi abrogat undeva.
Cu atât mai mult cu cât Mântuitorul nostru vorbește despre zeciuială în timp ce se adresează fariseilor, că voi dați zeciuială din chimen, din izmă, din mărar, și pe acestea să le faceți, dar și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute.
Aici Domnul Hristos face referire la acea neprihănire prin fapte, acea sfințenie pe care și-o asumau farisei atunci când ei credeau că dând zecime, zeciuială, inclusiv din frunzele de mărar de pe strat, erau mai buni decât cei care nu dădeau. Domnul Hristos le cere fariseilor să practice în continuare modelul zeciuielii din toate bunurile lor, dar să nu lase nefăcute nici dragostea, ajutorarea, sprijinirea, adică faptele de bunătate și de milă.
Care vin din inima unui credincios.
Exact.
Ce să înțelegem din atitudinea pe care Avram a avut-o față de Melchisedec, de preotul Dumnezeului celui preanalt?
În primul rând, faptul că Avram îl recunoaște. Avram, nu știm dacă s-a mai întâlnit altă dată, nu ne mai spune textul Bibliei dacă era prima lor întâlnire sau nu. Totuși, Avram îl recunoaște ca fiind închinător al Dumnezeului adevărat, îl recunoaște pe acest Melchisedec ca fiind mare preot și îi aduce onoarea cuvenită. Primește din partea sa pâinea și vinul cu care vine acest Melchisedec și îi dă zeciuiala. Avram se pune pe sine într-un sistem de închinare pe care Dumnezeu îl construise și nu spune, știi, eu am venit din Ur, din Caldeea, nu trebuie să mă înveți tu cum să cred și ce să cred. Putea să spună Avram, eu am sistemul meu de închinare cu oamenii mei, eu sunt preot în familia mea, pentru că obiceiul vremii spunea ca cei care erau cap de familie să fie și preoți ai familiei și n-am nevoie de tine. E un mesaj pentru noi acela că trebuie să ne acceptăm postura noastră de oameni care au nevoie de un mare preot și acela e Iisus Hristos. Și să ne încadrăm în acel sistem de închinare pe care Iisus l-a instituit. Să nu ne facem noi altul.
Este clar că Avram, prin credința despre care vorbește întreaga Scriptură, referindu-se la Avram, îl recunoaște pe acest Melchisedec ca fiind reprezentantul Mântuitorului, marelui preot din veac. Este o lecție pentru noi din viața lui Avram, însă dacă este să facem o analiză sau să luăm un mesaj din partea lui Melchisedec, reprezentantul Mântuitorului, și implicit din partea Mântuitorului cu privire la caracterul său, la trăsăturile despre care ați vorbit, care ar fi mesajul?
Cred că pentru noi această experiență a lui Avram de întâlnire a lui cu Melchisedec e o invitație la închinare, o invitație la a căuta pe cel care este cu adevărat marele nostru preot și a vedea faptul că orice alt sistem de închinare, fie că el este frumos și moștenit din altă parte, fie că părinții noștri sau bunicii noștri s-au închinat într-un anumit fel, trebuie trecut prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă e ceva în neregulă, găsim ceva în neregulă acolo care nu e conform cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să vedem de unde am căzut și să ne întoarcem acolo. Nu există închinător de unul singur în afara sistemului pe care Dumnezeu l-a construit. Pentru că acel om e pur și simplu un închinător fals. Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm în duh și în adevăr. Și de multe ori primim doar ideea de închinare în duh și uităm de închinarea în adevăr. Să căutăm să vedem care este sistemul de închinare pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, ne-l cere și pe care El l-a instituit și să ne asumăm cu smerenie postura de închinător în adevăr.
Să venim așadar înaintea marelui preot, care este Iisus Hristos, Domnul nostru, Împăratul neprihănirii și Împăratul păcii. Iar această întâlnire cu El ne va face curați și recunoscători pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. Punem punct întâlnirii de astăzi, vă așteptăm la o nouă ediție săptămâna următoare. La revedere!